Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji Naš gost imamo zelo uglednega gosta, ki ga verjamem, da vsaj malce že poznate. To je Boštjan M. Zupančič. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan, gospa.
Gospod Boštjan M. Zupančič, veliko vaših misli smo že slišali, bodi si, da ste se odzivali na aktualne stvari ali pa smo jih prebrali v člankih, intervjujih, tudi pesmi pišete. Zdaj bova pa v tej oddaji šla čisto na začetek. Ja. Kje se rojevajo taki umi?
Ja, zdaj sem se spomnil na en vic, ki ga s tem lahko začnejo, ker je nekdo prišel k psihiatru, pa moj psihiater rekel, veste kaj, mora vajati čisto na začetek. In ta je bil paranoik. Je rekel, kako to mislite čisto na začetek? Pa prav ta, ja, tam, kjer ste vse skup začeli. O, prav, to pa ni problem. Pravi psihiater, kaj pa, da pravi, ja ne, na začetku sem ustvaril nebo in zemljo.
No, ampak, če bi rekla zdaj, da greva na čisto začetek, ne, in če imava tukaj v mislih spočetje samo, tudi o tej zadevi ste se izjasnili pred časom, ko se nihče drug ni hotel.
Ja, ne, spočetja se ne spomnim. Moram reči, rojen sem bil leta 47, v času lakote in povojne krize, tako da moja boga mamica ni me mogla dojiti, ker ni bilo hrane za njo. No? Sem pravil, da sem vzgojen na kravjem mleku. Rojen sem pa, kar je z vašega stališča, sem bil na 40-letnico prikazovanja Fatime. Moja mama niti ni bila posebej religiozna, ni hodila nikoli v cerkev, oče, mama pa ne. In mi je dala pol to umestno ime Marija. In ni vedela zakaj. Ker tudi malo neobičajno bilo, takrat je bil sicer Lucijan Marija Škarjanc in tako. Ampak mi je dala to ime in potem se je šele leta in leta kasneje izkazali, da je bila to ta 40-letnica, 13. maj 47. In to me na en način zaznamalo za življenje.
Uh-huh. Yeah. Kako se spominjate tistih prvih let? Rekli ste, kar je za mnoge naše, sploh mlajše poslušalce, nepredstavljivo, ne, obdobje lakote.
Ja. Ne, jaz se te lakote ne spominjam. Spominjam se, da smo imeli doma problem, ker je bilo samo eno jajce in potem ga je ena od sester pojedla in je potem bil zaradi tega velik škandal v družini, ker je bil isti jajc namenjen za mene. Ampak nekaj, kar je bolj zanimivo z psihološkega stališča, v prvem razredu osnovne šole smo imeli eno krasno še avstro-ogrsko učiteljico Danijelo Božič in to se mi zdi zelo pomembno za učiteljico. Ona je rekla, najprej je bil kakšen star avstro-ogrski nasvet, to je rekla, vi se poskuste zdaj spomeniti tistega najzgodnejšega trenutka, ki ste ga doživeli verjetno svojo mamico v svojem življenju. In jaz sem se spomnil. Jaz sem se spomnil, kako me je mama čist na določenem mestu pred hišo Nazrinskega, zraven te cerkve svetega Jožefa, držala za roko, da sem hodil. Zdaj beseda, takrat sem mogel biti star eno leto. In tega spomina jaz nikakor ne bi imel, če ne bi ta gospa Božičeva to takrat prinesla na plano in tako mi je ostalo. Se še danes izredno tega spomnim. Takrat je bila, se ni bila asfaltirana in tako naprej, ampak to je bilo točno tako diagonalno od te, takrat to ni bila cerkev, ne, svetega Jožefa.
Predstavljam si, da ljudje, ki so v življenju toliko napisali in imeli take službe kot vi, nek intelektualni potencial prinesejo že v zibelki. So vas zgodaj prepoznali, da ste brihtna buča?
Ne, prej bi rekel nekaj drugega. To bi vsem poslušalcem priporočil. Danes obstaja en program, ki se imenuje myheritage.com, ki vam analizira vaš DNK. In če se hočete nekaj naučiti o sebi, nekaj konkretnega, specifičnega in dokazljivega, pošljete to na ta myheritage.com in dobite v enem mesecu pa po rezultat, stane 80 evrov. In potem veste nekaj v svoji genetski bazi. In jaz sem bil prepričan, da imam en aškenazi gen nekje, pa kakšnega mediteranskega, kaj tazga. Ne šanse, 40 procentov slovanski, 40% francoski, 8% angleški in enih par procentov bližnje vzhodnje, kar po moje pomeni armenski, z nekih drugih faktorjev. Tako da to bi vsakmu priporočil, da naredi. In to, jaz sem pač tako človek, bolj znanstveno orientiran človek, bi rekel, da to veliko več pove o človeku, kot pa kakšno tako verglanje neke psihologije bolj na prazno, kot kar ne. Absolutno jaz kot otrok nisem kažel kakšnih posebnih talentov. Diti malo. Mislim, da sem bil odličen samo v prvem razredu, pa v tretjem. Imel sem posebej pokazal, da imam muzikalni čut, ker sem bil na glasbeni šoli, pač čelo, 7 let za svoj in tako dalje. Ampak ne, mislim, to, kar se je pre meni zgodilo, odločilno v tem smislu, je bilo to, kar opisujem v zadnji knjigi, v zadnjem poglavju, v Epifaniji. In to je ta, kot mu pravi Jacques Maritain, pravi temu, eto, bit, razsvetljenje, epifanija, in to je reprogramiranje, to je reset celih možganov in takrat se potem sprosti ena velika količina ustvarjalne energije. In tako je potem to bilo. Od tistega trenutka, 7. novembra leta 1972, je bilo vse drugače.
Prav zanimivo, da se tako datumsko spomnite tega. Kako se je to zgodilo, če lahko opišete, če ni preveč osebno? Je bil to trenutek?
Ja, to imate opisano. Zdaj sem najdel na Cankarjevo pesem, točno o tem, ki dokazuje, da je on tudi imel to, ampak so ga odkrili. Mislim, jaz sem ga odkril, zato ker to lahko ugotovi samo nekdo, ki je bil tam. Tam z velikim ta. Potem imate nek zelo znani pasus iz William Blake, The Auguries of Innocence, pa imate Henry Vaughan, tudi en pasus, in stvar gre nazaj, to sem preveril pri filozofih, do Parmenida. Druga beseda, izvor, resnični izvor filozofije zahodne je v tem doživetju, resetiranju možganov, dobesedno. In kar pa je zelo zanimivo, opisal vodilni katoliški filozof Jacques Maritain v svoji Sept leçons sur l'être. In v teološki knjižnici sem preveril, imajo to njegovo knjigo prevedeno v angleščino in se imenuje Preface to Metaphysics. In vsak, ki ga to zanima, bi moral to prebrati po eni strani, po drugi strani, pa to, kar pravi Krišnamurti, je to vprašanje, ki ga ni mogoče zastaviti.
Dobro, če greva zdaj...
Če govorimo, da so stališča Radija Ogniše, to je res božja gracija, ki pade ali pa ne pade.
Če greva zdaj nazaj v trenutke, ko ste se odločali za poklic, zakaj pravo? Je bil v vaši družini kdo tako naravnan?
Ne, sploh ne. Moj oče je bil inženir, nobenega pravnika ni bilo v tem družinskem drevesu.
Kaj vas je pritegnilo na pravo?
Nič. Me je odtegnilo. Jaz sem šel na Parmo, takrat na zavod za zaposlovanje, tako sem bil pameten delati usmeritveni test. To so bili stari, zelo dobro preskušeni ameriški test. In tam so mi rekli, ja, nekaj abstraktnega prava in tako dalje. Jaz sem šel na pravo, sem prišel na prvo predavanje. Absolutno me to. Niti malo zanima. Nasprotno. In potem se je šele se je že pri izpitih v prvem letniku pokazali, da je to. Zame. Ocene in tako dalje. Prvič v življenju. Jaz imam svojo teorijo o tem, ampak po Jungu, pa tudi v Mandalah, imate 4 funkcije. Mišljenje, čustovalna funkcija, ne? Potem intuicija, pa čutne funkcije, slikar in tako naprej. Ne? In zdaj, če se rodiš z eno od teh funkcij kot primarno funkcijo, pri meni recimo to abstraktno mišljenje, logika in tako dalje, potem se te funkcije ti ne zaviraš, ker ti je ontološko približno. In potem si želiš razvijati drugo funkcijo, pri meni bo to vse od slikarstva, medicine do arhitekture in hvala Bogu, sem sledil temu objektivnemu nasvetu tega ameriškega usmeritvenega testa in vse ostalo je bilo pa. Ampak to pa a priori pomeni, ne, da vas tista primarna funkcija ne zanima, ker jo ne razvijate. In pri meni to še danes velja, ne, ampak pri profesori pa pri pisanju se je to malo maknilo v ozadje in pa se pač pokazalo, da imam določen potencijal.
Kako zdaj vi gledate, recimo, ko v javnosti toliko krat slišimo čez sodišča, pa čez to pravo, pa kako krivično sodijo, pa kakšni so postopki in da lahko narediš kakršnokoli dejanje, če si najdeš dobrega odvetnika, se boš izmazal?
Tle ste zdaj našteli in tri različne probleme. Ampak to, kar je uničil pravno državo, vladavino prava na slovenskem, to je osnovno. In to osnovno je zagrešila matura. Ker na medicini, na AGFRT, na arhitekturi in še kje druge so imeli prej sprejemne spide. Jaz sem ga upeljal na pravni fakulteti, to je bil ameriški Law School Admission Test in dokler smo to uporabljali, takrat sem jaz prišel nazaj iz Amerike, takrat je to delovalo. In smo pobrali ta zgornjih 150 tisti, ki so imeli visok IQ, pravni IQ in takrat so tudi taki ljudje, kot je Klemenčič in tako naprej proti not, ki mogoče sicer ne bi prišli. In potem so to odpravili. In danes je matura carte blanche, ne, za vse študije in to seveda matura, to, a veste, sem govoril ravnokar z enim zdravnikom, ne, matura je tako, kot če bi medicinske sestre, se pravi srednješolski profesori, odločili o tem, kdo bo študiral medicino. In ta maturitetna komisija in tako naprej, vem iz notranjih virov, je tako zelo tako, ta krivulja zvončasta se premika levo, desno in tako naprej, ampak ker zdaj sprejemajo mlade ljudi po kriteriju mature, potem jih ogromen, ki so nadarjeni, zlasti fantov, ki kasneje zorijo, ne pride v poklic. Za razliko, razen pri tehničnih poklicih, strojna, elektro in tako dalje, tam ni te konkurencije in napravo se je to zgodilo in se je v bistvu debilizirala pravna profesija, ker ni na pravni fakulteti bilo absolutno nobene kasnejše selekcije. Razen mogoče delno pri politični ekonomiji pa pri statistiki, ampak ni, če bi imela pravna fakulteta en semestra pa dva matematike, bi imeli mi danes pravno državo, tako pa nimamo.
Ali vidite kakšno rešitev?
Ja, stvar je kraljevsko zavožena, to se pravi, da na horuk le rešitve ni, to se zdaj 25 let neumnosti in to se ne da zrihtati v enem letu, razen če bi po neki notranji revoluciji in tako naprej zahtevali nek za sodnika neko postdiplomsko karijo. V Ameriki je študij prava postgraduate, ne? Postdiplomski študij, kjer bi začeli delati to selekcijo, ali pa če bi ta pravosodni izpit postal, kar sicer delno je, ne? Nekaj, kar danes ni.
Kako ste se pa vi potem, ko ste končali te študije in kako se vam je zgodila Amerika? Ste si želeli v Ameriko?
Ne, absolutno. Meni so prisilili, da sem šel v Kanado, na tisti inštitut za kriminologijo, ja, v Montreal, univerzitetni Montreal, in sem imel doma familijo, mehno punčko prvo rojeno, ki se je mogel doma postiti, ker so me praktično prisilili, da sem šel. Ne.
Kako?
Ja, ne, so rekli, na fakulteti, ker sem bil takrat že asistent. So rekli, ja, ne, tega ti je bilo tako, ne. So rekli, moraš še, ne. In potem sem seveda familijo lahko pripeljal v Savo in tako naprej, malo tako kot Klemen Jaklič, ne. In od tam sem pošel na Harvard leta 72 in potem so se stvari odvijale, prosto pa bodo same po sebi. Ne. Ampak ni bilo tako, da bi si jaz takrat zelo želujet v Ameriko, v glavnem zaradi familije.
Ja. Ja, zdaj so že na ogled na hrvaški televiziji dokumentarci, kot so jugoslovanske tajne službe, v katerih vidimo, kako so sledili ljudi tudi v Avstriji, tudi ubijali in tako naprej. Ali ste vi vedeli takrat, ko ste bili zunaj, da imate verjetno kakšnega špicla, ki je
zunaj? Ne, jaz sem bil bez vid kot to. Jaz sem imel enega svojega vohuna, ki je bil z mano, predvsem pol v Ameriki, ampak sem bil z njim prijatelj. Ne, da bi ga manipuliral ali karkoli, ampak sem ostal z njim prijatelj, ker je bil tudi Facebooka slučajno. Ne? Tudi moj kolega iz pravne fakultete. In potem sem ostala v 16 vednik, sem prišel nazaj, je rekel, bučar, francem, bučar mi rekel, je, veste, vi ste pa pri Udbi dobro zapisan. Sem smislil, ja, se vem, da kaj, ne. Tako da jaz s tem nisem imel problema.
Spremljate oddajo Naš gost, Boštjan M. Zupančič je naš sogovornik, govorimo o njegovem življenju in delu. Gospod Boštjan M. Zupančič, če pogledate na slovensko polpreteklo zgodovino, še vedno ne moremo pokopati teh povojni pobitih krivično brezsodnih procesov in tako naprej. Ali za to obdobje velja stavek, ki ste ga napisali, da je to metastazno tkivo, ki ga ni mogoče izrezati, potrebna je sistemska kemoterapija in radioterapija. Zdaj me pa zanima, če to velja za to obdobje, koliko časa bomo še vlekli to zdravljenje?
Ja, to sem jaz opisal v tistem eseju na Sionetu z naslovom Od boska deca. Ne? Ker se to prenaša iz generacije v generacijo. Ne, za me je iztreznjenje prišlo, ko sem se vrnil v Slovenijo, pa že prej, da je v Sloveniji 700 tih grobišč. Takrat se je pri meni cela stvar obrnila na glavo. In ker ne gre samo za 700 grobišč, gre za 7000 morilcev z tistih grobišč. Tistih, ki so pobija. Jaz vem, jaz sem bil član tega komiteja proti mučenju v Združenih narodih in je tam bil en doktor Bert Sørens, ki je vedno govoril, mučenje ne pohabi samo tistega, ki je mučen, ampak tudi mučitelja. In te ljudi, ki so pobijali, pa jih je bilo, se pravim, 10-krat več, kot je bilo grobišč, sigurno. Te ljudi so bili znotraj poškodovani in zaznamovani. In v psihoanalizi, lakanovski, pa kjerikoli drugi, velja, da ta, kako pravi sveto pismo, grehe očetov bom kaznoval na dveh generacijah. Ne treh, dveh. In pri drugi, tretji generaciji prije to na dan. In te patologije, recimo žena je delala kot psihoanalitik tudi v Azaciji, ne, te, tam je pa obratno, tam so bili pa kolaboracionisti. In je tista stvar prišla na dan, kjer so oni pobijali ljudi okrog Bordoja in tako naprej, SS divizije, in isto pri nas. Drugo besedo, vi imate v Sloveniji tok in tok vnukov in prav vnukov teh ljudi, ki so notranje zelo traumatizirani, ne zaradi nekih zunanjih faktorjev, ampak ker se je to po podzavestni liniji preneslo iz pradeda na deda, na očeta in tako dalje. Uh-huh. In to je tisto, kar je tragedija, to so te med drugim, to je del te zgodbe. Ne? Če govorimo o tistem, kar sem prej govoril o pravni fakulteti, ne? Ja, to je zamočil prejšnji sistem, ki ni dovolil regrutiranja asistentov in potem se je cela stvar okrog leta 70 kadrovsko sesula.
Ja, ampak glede na to, da je bilo pred časom ne toliko težav v zvezi s tem zasebnim šolstvom, ne, kako financirati enako kot javne šole, pomeni pa je samo 3% teh šol, pomeni, da je zadaj še vedno neki veliki brat, ki se boji, da bo kaj drugega še proniknilo v ljudi, kot je ta ideologija.
Ja, jaz se v zadnjega časa spomnim samo obrazov, ki jih je sklical ta minister Pikalo, nekih uglednih kao pravnikov, ne? Ampak so bili vsi iz istega hlevčka, ne? Da bi mene kdo poklical, jaz sem postal persona non grata in tako naprej, niti slučajno. Ne? Čeprav je to vprašanje človekovih pravic, ni ustavno pravno vprašanje, ampak tam je lahko sedel nek Ciril Drivičič, ne? Mene pa niti slučajno ne bi povabil zraven.
Kako gledate recimo tudi na to, ko imate reference iz tujine, pa toliko knjig in je jasno, da ste sposoben, kompetenten in več kot to, da vas ob taki stvari nihče ne pokliče? Vas to osebno žali ali ste prerasli to in šli čez?
Ne, mislim, da napad na mojo osebnost kot mizogina in tako dalje se je zgodil leta 16, ko sem prišel nazaj. Ne? To je bila neka Meta Roglič iz Dnevnika, pa neka Jožica Grgič iz Dela, pa še par teh medijskih gospod, da ne bom kaj drugega rekel. Ne? In takrat je bilo, to so naredili namerno jasno, ne? Ker je bil treba mene odstaviti z javne scene. In ali mi je to uspelo, ne, jaz teh časopisov, pa tega itak nisem bral, tako da ne vem, ampak jaz se zaradi tega niti trenutno niti malo si tega ne želim k srcu, imam druge projekte, moja knjiga zdaj izhaja tudi v italijanščini, se prevaja v slovenščino in tako dalje, o Evropskem sodišču. Ne? To je čisto, kar me zanima. A me pa gospod Pikalo povab, a pa me predsednik republike povab, kot bi me moral, ne, na pogovor o sovražnem govoru, ne, kjer je sedin nek Rok Čeferin, ki je bil moj študent in točno vem, kako kde račmo nese, ne. Ne, to pa ne. In mu je bilo svetovano, ne, Pahorju, da me povab, ne, in potem so tiste gospe okrog njega, pa ne po moje, po njegovih instrukcijah, moje ime izločili, jaz sem postal pač persona non grata, in, ampak, ko pravi Amerikanci, I don't give a heck, mislim, imam drugega dela dosti, da se sledim.
Ampak vseeno, ne, se človeku zdi malce za malo, če drugače ne kot gledalcu ali poslušalcu, ko gleda te medije in točno ve, da nekdo v tej državi je, ki bi znal povedati in biti kos temu vprašanju na enaki ravni, pa ga ne more videti, pa plačuje to televizijo, ne? Kaj ne potem gledalci naredimo, poslušalci teh medijev nacionalnih?
Ja, ja, vse pravim, ampak to ni moj problem. Jaz se zaradi tega pač ne, se tega pač ne ženem k srcu. Je pa res, ne, se ena, kaj znam, Tanja Gobec, ne, je benigna, je krasna punca, jaz se sjerno poznam, ko naprej, čas me je povabila, dost me pa ne smije več. Mene lahko samo možina povab. Ali pa Pirković. In so me povabili dvakrat, trikrat, ne? Potem pa ne vem, kakšen je odziv, pa gledanost recimo tega tretjega programa.
Uh-huh. Smo bili pred časom priča tudi skrunitvi spomenikov teh herojev, na rekovajih, ja, ljubljanskih, ne? Do kolenu, ja, z rdečo barvo. Ne? Kako vi gledate na ta pojav?
Torej, jaz konkretno nekaj več vem o Kidriču. Ker je njegov oče, ki je bil zelo fin gospod in solidn slavist, živel v isti hiši, v kateri sem se jaz rodil, na Zrinskega sveden, spet vizavi cerkve svetega Jožefa. Oče njegov je bil zgrožen nad lastnim sinom in se ni uporevaš nič drugega reči, ampak če je srečal mojo mamo pa sestro na sopnicah, je rekel, bojte se maminih sinčkov. In Kidrič je bil deformirana osebnost, je bil, kot bi danes rekli, predledi palec, sociopat in tako naprej. In je, jaz sem to večkrat napisal že na Twitteru in tako naprej, je res škandal, ne to, da so mu prebarvali noge do kolen, ampak to, da njegov spomenik še vedno stoji. To je dokazano, da človek je bil, je ukazal umore, poboje in tako dalje, dokumenti o tem obstajajo in njegov spomenik, tebi nič, meni nič, 25 let po spremembi režima še zmeri stoji na najbolj prestižnem mestu pred vladno predsedniško palačo v Ljubljani. To pa je res škandal.
In tudi Titove kipe, i doprsne in cele, še vedno prodajajo na Volšjaku in tudi drugje. In na vprašanje, če služijo zdaj s temi zločinci, rečejo, ne, 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 gospa, on je bil junak in zmagovalec.
Ja, to je, tega jaz kaj dosti ne razumem, ne, ampak mislim, da so to ljudje, ki pač iz tega programa jugokomunističnega in tako dalje niso nikoli vstopili. Izstopili. Ampak moram reči, da tudi jaz, kot sem prej rekel, meni se je sestavil nekaj drugega, ko sem zvedel za teh 700 grobišč. Prej se jaz, pri nas doma o tem nismo nikoli govorili. To je bil tabu tema, se ni smelje, bo prenevaren, karkol, pa tudi vedeli niso. Ne, tako da, zame je prišel iztrazitelj in trenutek, pravzaprav še preden sem prišel iz Strasbura, ko sem zvedel, kaj se je zgodil. Prej, na to me je upozoril nek zelo uveljavljen mednarodni pravnik, ampak tega jaz prej nisem veril. In tisti ljudje, ki se jim ta reset v glavi ni zgodil, pač mislijo, da bo Tito heroj še vedno, po moje. To me ne preseneča.
Uh-huh. Ko gledate tako z distance ta slovenski narod, ne, pa zdaj, ko ste tukaj spet, se ste tudi vi Slovenec, ne, kaj lahko rečemo o sebi z vašimi očmi?
O Slovencih?
Ja.
Daj, Trstenjak, profesor Trstenjak je moče malo mim vsekov, ko je rekel, da smo Slovenci priden pa pošten narod, da se je pokazali, da priden sicer smo, pošteni bo vprašanje. Ne, ampak Slovenci so zelo inovativni, zelo ustvarjalni, govorimo o tehnični inteligenciji, humanistike, pa to je druga zgodba. Ampak tukaj, v tem pogledu smo izredni. Vidite na televiziji razne astrofizike iz Berkeleyja in tako dalje. Ampak to so posamezni svetilniki v tej zadevi, da imamo Slovenci ta kolektivni kvocijent, IQ, izhaja tudi iz našega standarda. Ker ga ne bi imel, če ne bi bil IQ tam okrog poprečju najmanj 98 in ne 96, 94, kukor, ki je druge v naši okolišči. Tako da to absolutno velja. Potem imamo to hipoteko, ki ste jo že omenili, komunistično, in potem imamo to negativno selekcijo v politične sfere. Bom povedal eno zgodbo, ko sem takrat se sistem spremenil, to je bilo leta 90, so me ortodonti slovenski povabili, da bi imel pri njih eno tako predavanje, da bi povedal, kaj se je zdaj spal zgodbo, ker to so zdravniki, oni se s tem nakvarja. In jaz sem rekel, predstavljam ti si, da je televizija neke vrste rentgen. In da vi gledate te lobanje v zeleni barvi na rentgenu, teh, ki vidite na televiziji. In potem imate tri vrste, brahikefalične, dolihokefalične in mezokefalične. In te, velik teh so face brutte, ne, ko je pravi Italijani, to pomeni, da je ena huda negativna selekcija v vhodu v politiko. Ampak se mi zdi, da postajajo boljše. Ne, da postajajo obrazi boljši, ampak prihaja pa nadalje nekaj narcisi, ki jih prej ni bilo. V glavnem, ta negativna negativna politika v kadrovanje, negativna selekcija v kadrovanje v politikani, je vendar izšla iz nekega Luke Leskoška, pa in Mihe Marinka, pa konc konc tudi Kriča in teh, ne, po vojni, in je prišla na en močkem bolj normalen, na eno močkem bolj normalno raven, vsaj po izgledu, čeprav imate en par takih, ki... In problem, ki se zdaj dogaja, ki je zdaj aktualen glede politike, je to te ljudje, Šarc, zlasti Šarc in Cerar, oni nimajo te, ki ste samo zavesti, da bi v Bruslju nastopil. Če poslušate Šarčeve izjave, ne, on je šel tja kot opazovalec. Ne, ne, Plenković iz Zagreba tam ni opazovalec, on ima zmanipulirano scenov, Sel Marje in tako naprej, zato slovenske države z arbitražo in tako naprej, ali Cerar je božji volek, in tale Šarc je božji volek, in še kdo drug je božji volek, in oni seveda tam nimajo tiste samo zavesti, da bi se postavili na mednarodnem parketu. Ne? Če bi bil jaz tam, bi jim že dal vetra, ne? Na drugačen način, kar ni nič važno, da je Slovenija 2 milijona, pa Nemčija 10 milijonov. Ti imaš en glas in ti z glas lahko uporabiš, ne pa reči, da se jaz pošel gledati neko predstavo, kot je prav Šarc, v kateri sem v bistvu samo statist.
Ja, milo rečeno, a ne, ko gledamo Šarca nekje v Bruslju, rečemo, da je obu prevelike čevlje. Ampak kako lahko sploh do tega pride, ne? Kako smo potem vsi nekako zmanipulirani, da dobimo tako vodstvo, ki tam, kjer bi lahko rekel, ja, ne, svoj glas povedal, tega ne zmore.
Ne,
kaj je narobe?
Ja, ne, tukaj smo zdaj priprašali demokracije. Ne? Demokracija deluje po logiki najnižjega skupnega imenovalca. V enih velikih državah, kot je Francija, je to statističen fenomen, demokracija, v kateri se vse slučajnosti in kak malo med sabo neutralizirajo, ne? Pri nas je pa to izrazito logika najnižjega skupnega imenovalca. Drugač, neka stranka Miro Cerarja, kaj Šarca in Alenke, tako na tako, ne bi mogla prijeti na to sceno. A? S tem, da seveda ta leva scena zvita in uporablja Janšo, ne? Tako kot v Franciji uporabljajo Le Penove kot strašilo in orodje za polarizacijo. V Franciji mi je to uspelo z izvolitvijo Macrona. V Sloveniji jim pa to nič uspelo in potem imate pač to koalicijo vseh v principu, ki ne bojo šli v vlado za Janšo. Bi pa rekel samo še to, jaz imam zelo, zelo visoko mnenje o tem mladem Anžetu Logarju, ki bi moral postati ljubljanski župan v prvi vrsti in ima pred sabo prihodnost in je treba na to karto je treba staviti.
Zdaj, če se malce oddaljiva od Slovenije, kjer se mi zdi, da se ta sprava ne bo zgodila za časa najinih življenj. Če pogledava na Evropo, kako vi vidite to tvorbo? Bo preživelo? Kaj se bo dogajalo?
Ali Evropa kot Evropa?
Uh-huh.
Ne, to je zelo veliko odvisno zdaj od tega, ali se bojo te domine podrle z odhodom Združenega kraljestva. Ker oni ne bojo šli samo iz EU. Oni bojo odšli tudi z Evropskega sodišča. In oni so eni velikih plačnikov v budžet Sveta Evrope, se pravi Evropskega sodišča.
In kaj to potegne za sabo, če grejo
to
Britanci?
To lahko pomeni, če grejo Britanci, pa če grejo za njimi še... V Rusi so že itak šli, no. To so veliki plačniki. Britanci, Rusi, Nemci in...
Francozi?
Francozi, ja. Če se Britanci omaknejo, je to lahko kolaps tega sodišča. Ne, ker že zdaj, vem po notranjih informacijah, so vsi samo na začasnih, kratkih pogodbah in tako naprej, te pravniki, ki tam bila. Ne. Ker se tiče Evrope, pogledajte, ta von der Leydenova, ne, za njo se v Nemčiji ve, da je, no, to je zdaj enostranska informacija, ki jaz imam, ampak je zelo slabo vodila ministrstvo za obrambo. In so jo potegnili iz žepa, od nikoder, ker je žil dokaz, da je bil to kompromis med Merklovo pa med Macronom. In to je res, da nobeno od vzhodnih držav, pa novo pri družnih držav, ni imel svojega kandidata. To je škandal. Ampak jaz sem to isti predsodek doživljal na Evropskem sodišču. Tako da enega kandidata vzhodne Evrope bi šel, kar reko, odrinjajo brez kakršnega koli pomisleka, to mene ne preseneča. In namest, da bi iz tega nastala neka kohezija, ker to, kar se zdaj dogaja, nikakor ni v skladu z evropskimi volitvami, v kateri koli teh držav. Ne. Oni ljudje so volili špicni kandidate, ki so posredno. Ne. In ta von der Leydenova, kaj je, ta je prišla od nikoli. Ne. In to pomeni, da je bil to en kompromis. In potem naš šarec, ne, v Bruslu samo navija, da Plenković naj bi postal član komisije, ne. Macron se iz tega Plenkovića grdo, kakršen ko že je, Plenković norčuje, češ, da to ni resno, da on je resen. Če je Plenković kot osebnost, je bistveno bolj resen kot Macron, ne. To je druga zgodba. Ne. Ampak ljudje so volili za določene stranke, zeločene špicni kandidate in zdaj so jim vsi čez nekaj drugega. Zdaj je vprašanje, koliko bo prisep ta Evropski parlament z neko Tanja Fajon in tako dalje, da bo zmožen, sposoben glasovati proti tej umetnemu usiljevanju nekih popolnoma neznanih kandidatov.
Uh-huh. Če se spominjamo, kako smo gledali recimo mnenja o migrantski politiki in kako je omenjena Tanja Fajon zagovarjala pač, da moramo imeti odprta vrata, odprto srce, skratka, krščanske vrednote, ne, kar je sicer lepo, da je to dojela in spoznala. Pa vendar le po drugi strani ta migrantski pritisk, ne, je hud. Kako vi gledate na te migracije? Je to nekaj, kar se je v zgodovini že dogajalo?
Kaj bi se mogli vrniti odpravnik k temu Marakeškemu paktu, ki ga je Slovenija podpisala brez, povsem nedemokratično, in tudi Francija. To je naredil Macron zoper izraženo voljo francoskega naroda. Ta Marakeški pakt je, to je trojanski konj. Torej, migracije, o tem sem pisal eno kolumno tudi na Sionetu. Slovenija ima demografski manko. Gava. Mi se staramo in ta demografska luknja, ki nastaja, jo bo treba začeti zapolniti. Samo pogledajte, Poljaki so uvozili 1,5 milijona svojih sorodnikov iz Ukrajine. In so s tem storili dobro delo, prijetno skoristili, tako rekoč, ne? In so zapolnili svojo starajoče se populacijo z ljudmi, ki so jim genetsko blizu.
In te ljudi so tudi zaposlili, tako da niso na socialni podpori.
Ja. To, kar se pa dogaja, Tanja Fajon in tako dalje, to je naklep nekega Sorosa in te imenovani oligarhije, ki imel v Evropskem parlamentu, ima še kjer drugje, pa teh nevladnih organizacijah svojo plačilno listo. In se to se ve, koliko milijard se je tega denarja samo iz njegovega računa pretekli in v zadnji je nek naklep, po mojem mnenju, to ni nikakršna teorija zarote, naklep raznarodovanja evropskih narodov. In v tem pogledu raznarodovalnem je Francija recimo precej dlje kot je Slovenija. In Francozi bi lahko uvažali kvalitetne kadre s selekcijo, ampak Evropa nikoli ni imela migracijske politike, veste. V Ameriki je imela. Amerika je imela kvote, je imela preglede, je imela izbire. Mene so v materialu prepričevali, da bi postal kanadski rezident oziroma kasneje. Zato, ker so pač iskali svoje ta prave kadre. Ne? Evropa pa ni imela, to je pa pravse bilo stihijsko. Ne? In zdaj, če govorimo o polnjenju te demografske luknje, ne? Potem se postavlja vprašanje, s kakšno populacijo mi to lahko polnemo in zapolnilo. In te tako zvani arabski inženjeri in pakistanski, ne? To je tempirana bomba. Ne? Mi pa rabimo ljudi. Ne?
Ulog pod Mangartom, ki je vasica v osrčju gora, je pred kratkim prišla islamska delegacija, češ, da bodo tam postavili v spomin na vojno džamijo. In seveda ta predlog ni šel skozi, ampak recimo, če bi o tem razpravljali nekje v Ljubljani, bi tisti, ki bi bili proti, hitro bili označeni za ljudi, ki širijo sovražni govor.
Kako ja, ne, sem to ni ne ključe. Prvič imajo te islamisti podporo vseh teh arabskih držav, Saudske Arabije, Katare in tako dalje. Se pravi, so denari, tukaj v veliki meri tisti, ki o tem odloča. Drugič, ne, so na oni strani te, ki vpijajo refugees, welcome in tako naprej, plačani za to. Ne? In na tretji strani imate tle spremembo neke bivše moške mentalitete, katere bistvo je obramba lastnega teritorija, ne pa da stojijo tam z refugees welcome, zato ker je pač raven testosterona, o tem sem veliko pisal v Evropi, pa tudi v Ameriki zelo, zelo padla.
Nekje zapišete, da ko bi ljudje držali besedo, pravo ne bi bilo potrebno in iz tega se mi zdi, da sledi, da so vsa politična vprašanja tudi moralna vprašanja. Zdaj se mi pa zdi, da smo na točki, ko recimo ta morala nekje v splošni zavesti ni tako navzoča oziroma ljudje nimamo več tako žive vesti, kot so jo imeli še pred 50 leti. Ali se morda motim?
Na glede stališča spet Radio Ognjišče, ne, je zanimivo ugotovitev Vesne Godina, da je nivo raven, ne varam te besede, nivo raven edipalizacije na deželi bistveno više kot v mestu. Ljubljana je res bolana v tem smislu. Ne. Ampak zgodba je naslednja. O tem sem še na Harvardu napisal magistrsko nalogo, že takrat, sam takrat se tega nismo tako zavira. Morala nastaja preko poistovetenja pri približno starosti 4 do 5 let dečka s svojim očetom. Tega nismo vedeli prej, ampak pravo je potrebno samo toliko, ker morala ne deluje. Manj ko je morale, več mora biti te preregulacije in tako dalje. To je popolnoma jasno iz kitajskih pregovorov in tako naprej. Če je moški plod v razdobju od 7 do 12 tednov nosečnosti demaskuliniziran zaradi ksenoestrogenov in teh stvari, ki jih opisujem v prvi in drugi odseki krav, potem se tak deček z očetom ne more poistovetiti. Ne more, ker to ni neko psihološko vprašanje, to je endokrinološko vprašanje. In prva poškodovana generacija je prišla zaradi Pantakana gor leto 68. In obeni ni vedel, zopr kaj se ti fanti opira, v resnici so izživljali svoj edipalni kompleks, ki ga niso mogli razrešiti. In to se zdaj dogaja masovno in po celem svetu. Na Japonskem ravno tako kot parlanske, to ni psihološko vprašanje, ne, ampak v osnovi to endokrinološko vprašanje in te poškodovane generacije, teh že zelo, zelo feminiziranih moških, ne, pač niso v stanju pobrati te moralne osnove od svojih očetov, ampak zdaj smo že pri tretji generaciji, ne, tako da po epigenetiki se te stvari deljuje in se, kukar tega v začetku nismo verjeli, in se prenašajo v pospešeni obliki zdaj že praktično galopirajoči obliki iz ene generacije na drugo.
Spremljate oddajo. Naš gost Boštjan M. Zupančič je naš sogovornik. Verjetno za naše poslušalce ne govoriva preveč spodbudno, ker govoriva to, kar je res. Ne? Vi imate tudi francosko državljanstvo. Kaj vam to pomeni, da ste državljan tudi Francije?
Ja, to je smešno, ampak to se pokriva z mojim rezultatom DNK. Ne, ker je mogel biti tle neki francoski Napoleonov vojak, ki je tle ostal in tega je bil velik. Ne. In smo nekje dobili ta genem. To je čisto abstraktno. Jaz sem v Franciji prvič postal član neke politične stranke. To je ta stranka UPR in Monsieur François Asselineau, ker je to za moje pojme najbolj spodoben in sposoben in politik, kar se mi je zdaj v življenju bil. In za me je ta identiteta golistične Francije, ki, to je z njihovega stališča pa polnoma razumljivo, ki se gre Frexit, ne, kljub vsemu, dobro. Je dobila, kot sem prej razložil, samo 1,5% na evropskih volitvah zaradi tega, ne. Ampak ta gospod je popolnoma navdušujoč in za me konkretno zdaj v tem kontekstu je to Francija. Je Balzac, je Stendhal, je La Fontaine, ampak pa literatura, pa vsi otroci moji so zrasli v Franciji. Moj sin je stažist v Parizu, ta drug sin, pa doma se je otroci med sabo francos pogovarja, ne. Tako da jaz sem še ne razumem, kar njihova izgovorja, niti ni slučajno, ni čista, ampak tako da familija je na način prepojena s tem, žena je lakanovska psihoanalitičarka, svojo lakanovsko prakso in tako dalje. Vprašanje bi pravzaprav mogli biti za vsazga, tudi za nekoga, ki je v Berkeleyju na Kaliforniji, kje se on počuti doma.
Z doktorjem Andrejem Capudrom sta se poznala. On je bil tudi svoj čas veleposlanik v Franciji.
Ja, je bil frankofil, ja. Andrej je bil zelo senzibilno dušo. Mi da so bila nekaj časa prijatelja, potem pa iz nekega razloga, ki meni niči se jasen. On je bil malo tako, ko se reči, ti termini roži, ki je tako občutljiva.
Mimoza.
Ali je tako malo mimoza in potem sem mu nekaj zavedel, karkol. Ampak on bi moral biti kulturni ataše. Tudi ambasada, ampak on bi mogel biti kulturni ataše, on ima točno ta profil kulturnega atašeja in kot človek je seveda večino svega življenja preživel v senci. Jaz se spomnim tudi njegove sestre, ki je bila moja sošolka, stanovala se na Streliški ulici. Jaz sem ga pravzaprav spoznal na novo šele, ko sem se vrnil 86. leta iz Amerike. In to se pravim, on je bil predvsem po moje zelo senzibiln gospod in njegov prevod božanske komedije, Danteva je sigurno spomenik v slovenski literaturi.
Ja. Kakorkoli vedno nekako prideva do te politike in takrat, ko je bilo vprašanje, da boste kandidirali za predsednika, je škoda, jaz bi vam dala glas, če bi.
Ja. Ne, pa ko se je rekel prej, politika je, oziroma demokracija je stvar najnižjega sobemenovalca. Zmagal na takih volitvah nekdo, ki prodaja sladoled na štantu in se s tem enači s širokimi ljudskimi množicami. Ne? To deluje.
Boštjan M. Zupančič, zdaj živite v Ljubljani, potem ko ste prebili nekaj let v tujini. Kaj se je med tem spremenilo?
Ne moram to reči, ker prav tudi Ernest Petrič vedno. On in jaz oba so preživela 30 let v tujini. 15 let v Ameriki, pa 18 let v Franciji. Zelo so me opozarjali, med drugim tudi Goran Klemenčič in tako dalje, kako se je Slovenija med tem časom spremenila in tako dalje. Ampak jaz ne vem, mogoče nimam pravih anten potegnenih ven, jaz nisem opazil, da bi se spremenila, razen po tisti moji profeciji, če tako rečem, ki je upisana v drugi od suhih krav, v tem bacu. Ampak to je posod, tako da ne, ta šok kulturni si pri meni ni zgodil, ko sem se vrnil iz Strasbourga, tudi zaradi tega, ker sem enkrat rekel v enem intervjuju, da po 18 letih iz Strasbourga je bilo moje veliko oddahnjenje, ko sem se vrnil v Slovenijo.
Kako je biti pa sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, tako z prve roke, povejte nam?
Zame je bilo to tlaka. 18 let tlake. V začetku je bilo to dobro, ker so bili neki sodniki, stari kalibr, veliki mednarodni pravniki in tako dalje. Potem je pa raven padala, ves čas do zadnjega. In tako da, bolj ker je raven padala, bolj je bilo to, kot je rekel Bojan Štih, boleča neodmevnost tega prostora. Jaz sem, več sem pisal po teh ločnih mej in tako naprej. In Strasbur, ne, mi ni odgovarjal, to je spet drug problem. In sodišče, pravzaprav tudi ne. Tako da sem zelo vesel, ko sem se vrnil. Jaz sem svoje delo tam opravil. Rekli so mi guru v Strasburu ali pa the brain of the court, ampak jaz se s tem niti ne bi kaj dosti ponašal, ker to je bilo zelo naporno. Ampak naporno bi šel, kaj rekel, osebnostno, ne intelektualno.
Zdaj pa, da ne bova samo takih krutih stvari pripovedovala, verjamem, da v življenju najdete tudi veliko lepega, takega, kar vas razveseljuje in imate tudi nekaj zadaj, nekaj, kar vas še vedno žene na pisanje, čeprav trenutno ste rekli, da ne pišete več, ampak prav gotovo boste še kakšno knjigo napisali.
Ja, jaz sem rekel, da ne pišem več esejo pa tega, ne? Ker živim seveda ozajo od svojih pravnih mnenj in s tem imam vesel. Ne? Jaz sem pač tak, da sem pa to pisanje pravno, če je zapleteno, pa logično predstavlja izziv. Kar zadeva, če gledam nazaj na svoje 72-letno življenje, so bili v mojem življenju največja radost življenja. Otroci. Otroci tam do enega 4., 5. leta, potem se že spremeni. In ker sem jih imel 5, ne, je bilo s tem pravzaprav največ veselje.
Kje so ti otroci zdaj? V kakšne ljudi so zrasli?
2 hčerki sta v Ljubljani, ena je psihologinja, druga je geografinja. Imate seveda svoje otroke, vnuke, mam in tako dalje. Potem so pa 3 sinovi. En je v Parizu, zdravnik, eden v Ljubljani strojno fakulteto dela, 3. letnik in ta malen fantek je v Waldorfski šoli. In bi mi bilo v veliko veselje, to se ravno včer pogovarja, če bi od tam prišel na Škofijsko gimnazijo, sem v Šenčvit.
In vnuki, jim kaj berete, pripovedujete pravljice ali nima? Dedi nima časa za to?
Ne, jaz sem v tem pogledal tudi starejšimi in nisem ne vem kakšen vzoren dedek, ne, ker sem po mojem še vedno precej zaciklan v te svoje v glavnem pisalne projekte, ja. Pri vnučkih je tako, sem jih zelo vesel, ko mi je rekel en kmečki prijatelj, mi je rekel pred kratkim, mi je rekel zelo tesen prijatelj, je rekel, ja, sem rekel, da imajo Američani na odbijačih napisano happiness is being a grandparent, se pravi, sreča je, če si stari
starš.
Če si stari, eden od starih 2 staršev. In je rekel, ja, že tako, da pride, ampak da potem tudi gre.
Boštjan M. Zupančič je naš sogovornik, govorila sva o vašem življenju, delu, o tem, kar vas zdaj v zrelih letih še veseli. Kaj bi rekli čisto za konec našim poslušalcem, ker se mi zdi, da je vendarle v dnevu treba najti nekaj pozitivne energije za to, da človek preživi in se morda celo tudi nasmeji.
Ja, ne, ker sva glih na radio Ognjišče, ne, bi jaz rekel, da religija, pa zdaj ni nujno katoliška, ne? Lahko je prezbiterijanska, karkoli, da religija pomeni veliko oporo v duševnem zdravju. Nekdo, ki je religiozen, ima v tem neko oporo, podporo, to lažno, kakor hočete, ki se je ne zavira. In tisti, ki so, jaz to vidim na Colu, kamor hodat imaš, ne? V Trnovski cerkvi je vse prazen, ne? Ker pač Ljubljana je Ljubljana, na Colu je pa zjutraj ob 7 in ob 10 pol. In tisti ljudje so drugačni. In to je tisto, kar je rekla Vesna Godina, ne, da je proces, da so na deželi ljudje veliko bolj edipalizirani. Moram reči, da velik del mojih prijateljev je iz tega konca bolj, ko je sami Ljubljana. Ker živim gor nad Colom.
Boštjan M. Zupančič, lepša hvala za vse, kar ste zdaj povedali. Hvala tudi za vaše knjige, ki so lepo v PDF formatu dostopne na računalniku, tako da tudi vi delate dostopne stvari širši javnosti in hvala Bogu. Upam, da vas bomo še kdaj slišali na našem radiju, prebrali kakšne vaše misli in vam želim vse dobro v zasebnem življenju in tudi v tem ustvarjalnem.
Mi je bilo veselje. Hvala lepa.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.